My dear brethren, we are
Minahal kong mga igsoon, kanunay kitang nadasig pinaagi sa personal nga ehemplo o sa pagapari ng pangalaga ni Presidente Thomas S. Monson. Bago lang, daghan dikon ang gipangutana. Unsa ginahan kaayo ninyo ni President Monson? Ang usa ka dikon miingon nga ang paghatag ni Presidente Monson sa iyang mga dulaan sa gamay pasiya sa mga higalang nagkinahanglan. Lain sa miingon nga ang pagatiman ni President Monson sa mga byuda sa iyang ward. Ang ikatulo miingon nga ang pagkahimong apostol sa bata pagkaayo nga edad ug may panalangin sa mga tawo sa tibuok kalibutan. Dayon usa ka bataon miingon, ang ganahan kaayo nako ni President Monson mao ang ligon niyang pagpamatuon. Oo, tanan kita may bati sa espesyal nga pagsaksi sa atong propeta bahin sa manuluwas si Hesus Kristo ug sa iyang pagsalig sa pagsunod sa pangapagaghat sa Espiritu. Sa matag kasinatian nga gipakigbahin, gidapit kita ni President Monson nga sundon sa hingpit ang ebanghelyo ug pagpaligunon ang atong personal nga pagpamatuod. Hinumdumi ang iyang gisulti dinhi pipila ka konferensya ng milabay. Aron mahimo tang ligon ug makabuntog sa tanang mga puwersa nga mobira nato sa sayop nga direksyon, kinahanglan duna kitay ligon ug kagalingon natong pagpamatuod. Nagidad man kamo og 12 o 112 o bisan asa sa tunga, masayon kamo mismo nga ang ebanghelyo ni Hesukristo tinuod. Bisan og ang akong mensahe karong gabi una gitumungan to sa 12 kaysa 112, ang mga barugana niini magamit sa tanan. Agig tubag sa gipahayag ni President Monson, mangutan ako, matag-usa nato na hibalo ba nga tinuod ang ebanghelyo? Masaligon ba kitang muingon nga ang atong mga pagpamatuod ato agayod? Mukutlo ko pag-usab kang Presidente Monson. Ako moingon nga ang ligong pagpamatuod sa atong manuluwas ug sa iyang ebanghelyo manalipod kaninyo sa sala ug kadaotan sa inyong palibot. Kung kamo wala pa'y pagpamatuod ni ining mga butanga buhata ang gikinahanglan aron makabato ni ini. Mahinungdanon alang kaninyo nga adunay inyong kaugalingon nga pagpamatuod kay ang mga pagpamatuod sa uban igo lang nga moabag kaninyo. Ako nasayod ni ining mga butang sa akong kaugalingon. Ang pagkat-on sa kaugalingon nga ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesucristo tinuod usa sa mahinungdanon ug makalipay ang kasinatian sa kinabuhi. Sama sa batanong magugubat, kami wala magduha-duha nga ang among mga inahan na sayo ni ini maayo kini nga dapit sa pagsugod. Apan sugod dinhi kini atong paligunon. Arong ligon nga magsunod sa ebanghelyo wala mas importante kaysa pagdawat o pagligon sa kagalingon atong pagpamatuod. Kinahanglan makapahayag kita sa ama ni Alma, ako na sayo ni ining mga butanga sa akong kagalingon. O giunsa ninyo sa pagdahom nga ako na sayo sa ilang kasiguruan. May padayon si Alma, tanawa ako muingon nganha kaninyo nga sila gihimo nga mabutiag nga rikar. Kanako, pinaagi sa balaang Espiritu sa Dios. Tanawa ako nagpuasa o nagampo sa daghan nga mga adlaw nga ako unta masayod niini nga mga butang sa akong kagulingon o karon ako nasayod sa akong kagulingon na sila tinuod. Sama ni Alma, si Nephi, sa iyang kagulingon na sayod sa kamatuuran. Human naminaw sa iyang amahan nga namulong sa dagang espirituhanong kasinatian. Lapas kini sa yano nga pagkakuryoso butang kini nga iyang gusto o gipangita. Bisan sa iyang kabatanon, hanaan niya ang dako nga tinguha nga mahibalo sa misteryo sa Dios. Nangandoy nga makakita o makadungog o masayod ni ini nga mga butang. Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Dihang si Nephi naglingkod nga nagpalandong sa iyang kasing-kasing. Siya gibayaw sa Espiritu ngadto sa hilabihan kataas nga bukid. Siya gipangutan na unsa ang imong gitinguha. Yano ang iyang tubag. Ako nagtinguha nga makakita sa mga butang nga nakita sa akong amahan. Tungod sa matuohon niyang kasing-kasing og paningkamot, gipanalanginan si Nephi og talagsaong kasinatian. Nakadawat siya og saksi sa pagkatawo, kinabuhi og pagpalansang sa manuluwas nga si Hesukristo. Nakita niya ang pag-abot sa basahon ni Mormon ug ang pagpahiuli sa ebanghelyo sa ulahing mga adlaw. Tanan gumikan sa sinsero niyang tinguha nga mahibalo sa iyang kaugalingon. Sama ni Nephi, si Propeta Joseph Smith sa batan-on kaayo, dihang ang iyang hunahuna gitawag sa mahinungdanong pagpamalandong sa espirituhanong mga kamatuoran. Alang ni Joseph, panahon kadto sa dako nga kabalisa, nga gilibutan sa kagubot o kalibog sa mga mensahe bahin sa relihiyon. Gusto siyang masayod asa ang simbahan nga tinuod. Nadasig sa mga pulong sa Biblia, Kung aduna man kaninyo'y nakulangan o kaalam, papangayoa siya sa Dios. Sa iyang kaugalingon, milihok siya. Alang sa tubag. Sa iyo sa buntag, sa ating pamulak ni atong 1820, miado siya sa kakahuyan dool sa iyang balay o nagampo. Tungod sa iyang pagtuo, o kay ang Dios, dunay espesyal nga buluhaton alang kaniya, nadawat ni Joseph ang pananawon sa Dios, nga amahan, o sa iyang anak, si Jesucristo, o nakakaton sa kaugalingon ang angay buhaton. Makita ba ninyo sa kasanitian ni Joseph ang sumbanan nga magamit sa pag-angkon o pagligon sa kaugalingon ninyong pagpamatuod? Gitugutan ni Joseph nga ang kasulatan mudulot sa iyang kasing-kasing, gipamalandungan gayud o gigamit kini sa kaugalingon niyang sitwasyon. Dayon, gibuhat ang nakatunan. Ang resulta mao ang mahimayaong unang pananawon o tanan pahuman nini. Kini ang simbahan na tukod sa baruganan nga ang tanan. Lakip ang 14 anyos nga batang mag-uuma, makapangayo sa Dios ug tubagon ang iyang pagampo. Sagad natong madunggan sa mga miyembro sa simbahan nga ang ilang pagpamatuod sa Ebanghelyo maoy pinakabililhon nilang kabtangan. Sagrado kini nga gasa gikan sa Dios nga moabot kanato pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Kini ang malinawon di matarog nga kasiguruan nga atong madawat kun kita magtuon, magampo ug magsunod sa Ebanghelyo. Pagbati kinigikan sa Espiritu Santo nga nagsaksi sa atong kalag nga ang atong nakatunan o gibuhat maayo. Moingon ang uban nga ang pagpamatuod sama sa usa ka switch sa suga. Pwedeng on, pwedeng off. Pwedeng dunay kay pagpamatuod o wala. Sa realidad, ang pagpamatuod labaw pa kay sa kahoy nga muagi o daghan ang-ang sa pagtubo o paglambo. Ang ubang pinakataas nga kahoy sa yuta tuwa sa Redwood National Park sa kadad pang Estados Unidos. Kung mabarog ka sa may punuan ining dagkong kahoy, makatigalang huna-hunaon nga kinigikan sa gamayng liso. Mausab ka na sa atong pagpamatuod. Bisan og nagsugod kini sa usara ka espirituhanong kasinatian, mutubo kini sa kadugayan pinaagi sa padayong pag-alima o sa mga espirituhanong kasinatian. Dili ikatingala nga dihang si Propeta Alma may pasabot unsaon sa pagbalambo sa atong pagpamatuod, giisgutan niya ang binhi nga nahimong kahoy. Kung kamu muhatag og luna, mingon siya nga ang usa ka binhi mahimo nga matanom diha sa inyong kasing-kasing tanawa kung kini usa ka tinuod nga binhi. Kung kamu dili mulabay niini pinagi sa inyong pagkawali pagtuo, kini musugod sa pagtubo diha sulod sa inyong mga lughan o kung kamu makamatikod niini pagtubo nga mga tinguha, kamu magsugod pag-ingon diha sa inyong kagalingon kini kinahanglan nga usa ka maayo nga binhi. Kay kini misugod pagpadako sa akong kalag, oo kini misugod sa pagdanag sa akong kasalabutan, oo kini misugod sa pagkaanindot nga rikan ako. Sa galingon niini ang pagsugod sa pagpamatuod, uban sa sagrado, makadanag, siguradong pagbati nga mapakita ka nato nga ang pulong sa Dios tinuod. Bisan pa, kining nindot nga pagbati, sinugdanan lamang kini. Ang inyong trabaho sa pagpatubo sa pagpamatuod, wala pa mahuman. Sama sa pagpadako sa Redwood Tree, wala mahuman, sukad misugod sa pagtubo ang binhi. Kung ibaliwala nato ang unang mga pag-agahat, kung dili nato atimanon pinagi sa padayong pagtuon sa kasulatan o pagampo o sa dugang pang kasinatian uban sa Espiritu, ang atong pagbati mag-aaw o ang atong pagpamatuod mo kunuhod. Sa gingon ni Alma, kung kamu mo pasagad sa kahoy o dili magunahuna sa iyang pagalima, tanawa dili kini mo gamot. O kung ang kainit sa adlaw mo abot o musunog niini, tungod kay kini walay gamot ni kini malaos, huwag kamu mo ibot niini o mulabay. Sa dagang sitwasyon, ang atong pagmamatuod mo tubo sama sa pagtubo sa kahoy, hinay-hinay, dili mamatikdan tungod sa atong pagalima o paningkamot. Apan kung kamu mo alima sa pulong, misaad si Alma. Oo, mualima sa kahoy, samtang kini misugod pagtubo o pinaagi sa inyong hugot nga pagtuo uban sa dako nga kakugi o uban sa pailob naglantaw sa bunga niini, kini mugamot. Ug tan-awa, kini mahimong usa ka kahoy magtubo ngadto sa kinabuhi nga walay katapusan. Nagsugod ang akong kagalingon pagpamatuod dihang gitun-an o gipamalandungan ako ang basahon ni Mormon dihang miluhod ko na utana sa Dios sa mabausanong pagampo ang Espiritu Santo may pamatuod sa akong kalag nga tinuod ang akong ibasa. Kining una nga saksi na himo nga saan sa akong pagpamatuod sa daghang kamatuoran sa Ebanghelyo. Sa gitulo ni Presidente Monson, kung kita masayod nga ang basahon ni Mormon tinuod, nan masayod usab kita nga si Joseph Smith tinuod nga propeta, ug nakakita sa Dios nga amahan sa kahangturan ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Mosunod sab nga ang ebanghelyo na pahiuli ni ining ulahing mga adlaw, pinaagi ni Joseph Smith, lakip ang pagpahiuli sa Aaronic ug Melchizedek nga pagkapari. So kaniana, daghan ko sa gradong kasinatian uban sa Espiritu Santo. Nga may pamatuod nako nga tinuod ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesus Kristo uban ni Alma. Makaingon uban sa kasiguruan nga naibaluan kini sa akong kaugalingon. Batanon kong mga higala. Karon ang panahon o karon mao ang adlaw sa pagkat-on o pagpamatuod. O usab sa kaugalingon nga tinuod ang ebanghelyo, matagusa nato may importante yung buluhaton. Aron mahimo kini, kinahanglang may pagtuo ta sama ni Alma, Nephi. O ni Joseph Smith, aron makabaton o makapalambo o kaugalingong pagpamatuod. Sama sa batanong dikon nga akong giisgutan, akong gidayig si Presidente Monson sa iyang pagpamatuod. Sama kini sa taas, kaayong kahoy. Ang pagpamatuod ni Presidente Monson gibatubo o gibalambo sa taas nga panahon. Atong mahibaluan sa kaugalingon sama ni Presidente Monson nga si Hesus Kristo atong manluluwas ug manunubo sa kalibutan. Si Joseph Smith, propeta sa pagpahiuli. Lakip ang pagpahiuli sa pagkapari sa Dios. Kita aduna niya ng balaan nga pagkapari. Hinaot magkat-on kita ug masayod niini sa at kaugalingon mao'y akong pagampo sa sagrado nga pangalan ni Hesus Kristo. Amen.